mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sango na Elobeli Eye. Mpoko ilamu pe buhibu la mu na panso na lina kanabiso sangu ya mokili ya lelo. Wuto Washington DC engumo mokonzi ya ikulu Amerika. Lina kanabiso ya sangu na lokotara Lingala na Lola Kala America. Na sangu ya mokili ya lelo tukulubila. Ekolo Rwanda ekomili conseil ya sécurité ya ONU pour nakupamela misala ya ONU na ekolo Congo démocratique MONUSCO kupesa maboko na mampinga masadek mai matindami na monele ya ekolo Congo démocratique. Mukambi ya lingumba ya ba mai mai kanja Kiandenga Janu Matabishi uyukumbune izali bongo Kiandengenda akangami na mboka Lelesi na teritori ya Mambasa na kufunda ma kupesa maboko na batumbuki ba ADF na Ituri.
Janu Matabishi alias Kiandenga azali mukangani nangambo ya village Lelesi oyo izali na West ya Biakato. Grupo oyo mai mai Kiandenga ezali moko ya ba group oyo ezali ba supplétif ya ADF.
Bakulu na bilenge baye basalaka mobulu pe babundaka na mbeli pe makwangola bazongi lisusu na Matadi pe na etuka ya Congo Central.
Tangu monsieur le maire de la ville Ayaki a lancé une opération Kumba Kimbiko. Na ebandeli opération wana toza komona ke sur le terrain criminalité diminaki muke.
Milulu mia botele meli ekolo Amerika pe ba US mizali kosalima mikolomie na Kinshasa pe bisika misusu na ekolo Congo démocratique. Na lina kanabiso na bozindo ya lelo tokuyamba fortifi Lushimba mukambi ya mouvement citoyen urgence africaniste na ekolo Congo démocratique pona kolobela yango. Makambo mayeni tokokende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo edi sango. Bokutani ya ntuku misato na sambo ya bakonzi ya bikolo ya Union Africaine ekosalema kobanda lobi mokolo mwazomi na sambo pe mwazomi na mwambe na Addis Abeba na Ethiopie. Bokutani eye ekosangisa bakonzi ya bikolo mpe ba gouvernement ya Afrika. Ebongisami mpona manaka ebele, mpona makama ebele ya politiki mpe ya bokingi miye mizali kotungisa Afrika ya bayindo. Na ebandela ya posto conseil exécutif ya Union Africaine, na ba ministre ya mambi ma tali mba bapaya babandisaki milulu ya bokutani mokonzi ya misala ya Union Africaine Moichad Moussa Faki Mahamat, oyo o mosala ekosila na suka ya mobu mokoya azali komitungisa po na maye mazali koleka na Afrika eye tungisami na baku d'eta mpe bitumba. Ekolo Rwanda epameli MONUSCO kopesa maboko na mampinga masadek maye matindami na esti ya ekolo Congo Demokratiki mpe komeli conseil ya sécurité po na yango na mokanda moko akomeli Caroline Rodriguez Birket mokonzi ya conseil ya sécurité ya Nations Unies, Vincent Biruta ministre ya ekolo Rwanda ya mambi matali misala ya bapaya mpe coopération internationale amekiko Kanga to kupekisa misala ya ONU ya kupesa maboko na mapinga mabasuda ya SADC na esti ya ekolo Congo Demokratiki. Olo mwa zomi na motoba ya sanza ya mibale ya mobu 2024 kasi na mokolo eye mobu 1992 ezalaki mokolo mwa mpasi eye ekota na lisi toile ya ekolo Congo Demokratiki. Mokolo ba manifestant bazalaki kosenga bo funguli ya conférence nationale souveraine mpe ba pekisamaki na ba polusu engebene na gouvernement ya tango wana bato pene na zomi ba kufaki moko kolomona kasi société civile sakola kiete bato ebele ba kufaki koleka ba nkama bato motango koleka ba 1000 ba utaki bisika biike ya Kinshasa balandaki mbela ya lisanga ya basango bato ya mayele mpe balaiki ya église ya catholique ompo na bosengi bofungoli ya CNS eyezalaki moko ya ba manifestation ya monene kubanda lipanda ya ekolo Congo démocratique. Na libaku ya bokutani ya ebandela ya mobu 2024 to échange de vœux engebene na linaka lunaire ya bachinois motomolo oyo atalimisala ya bapaya ya mwantango ya ambassade ya Chine na ekolo Congo démocratique Wang Helong alobelaki kamwa makambo omaye matali bundeko na kati na bikolo babale moko ya makambo alobelaki ezali likambo ya bokengi na ngonga eye ekolo ezali na bozangi bokengi na eteni ya esti na bitumba kilikili ya mangomba ya mampinga baye ba pesami maboko na Rwanda auto mibu ntuku mibale ekolo Chine esakoli kopesa maboko na RDC po na bobateli lipanda na yango bokondi pe bosembo ya mabili. Conseil exécutif ya Union africaine et sakoli ete lelo longo ekolo Congo démocratique et koti lingomba eye lokola moko ya conseil ya kimia mpe ya bokingi mokano eye ezwami ntango ya maponami ya bato zomi ya CPS mpe ba manda ya mibu mibale kobanda mokolo ya yambo ya sanza ya minei ya mobu 2024.
Matondo mingi mwana mboka Antoine Roger Bolamba. Zali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Mukambi ya lingumba ya ba mai mai kiandenga janu matabishi akangami na mboka kelelesi na territoire ya Mambasa afunda mikopesa maboko na batomboki ADF baye bazali kutungisa mingi na monele ya ekolo Congo démocratique tolanda sango yango na bulai na Erekasa Mwisi.
Mapinga ma ekolo Congo démocratique elongo na baimbo ka biakato mpenzinga nzinga nde basangisa ki makasi pona kochia loboko likolo ya motombo ki Jano Matabishi alias Kiandinga. Commissaire supérieur principal John Matadri azali administrateur ya territoire ya Mambasa.
Jano Matabishi alias Kiandinga azali mukangami na ngambo ya village Lelesi oyo ezali na ouest ya biakato. Grupo oyo mai mai kiandenga ezali moko ya ba grupu oyo ezali ba supletif ya ADF munguna ya ba kongomani. ADF oyo azali kozangisa bana ya Mambasa kimia surtout na eteni ya sud na est ya territoire ya Mambasa.
Commissaire supérieur principal John Matadri asengi na bana ya territoire ya Mambasa banso koboya kopesa banguna loboko tula dali susu moyange ya territoire ya Mambasa.
Na population nyonso ya cheferi ya Babila Babombi en particulier pe ya territoire ya Mambasa Mugimba na sengi confiance na ba service ya sécurité FARDC, PNC, ANRDGM, P, na bakonzi, oyo bazali kokamba bandite. Koza la confiance na bango, pe komemela bango, sangonyonso oyo tomoni to toyoki, oyo ezali na tendance ya kozangisa ba kominote, ba population nyonso kimia.
Société civile yango esengi bosambisa miboye, mpona bolamu bwa bayimboka. Tulanda John Vuleverio, ya nouvelle société civile.
Neti ya mesana ki kosala ba kidnapping ya ba civile na kati ya mboka ena, ba kanisa kiete azo ya lisusu ko kidnape ba population na kati ya mboka wana. Nde basala ki maso ba population, ba zwa kie na makasi, na tangu ena, ba kenda ki na ye na kati ya veranda moko eza na lelesi wana, mbala moko ba benga ki ba forces armées de la République, oyo komanda ya Biakato po amekakotala ndenge ya korekipere munguna ye na na nyonso oyo tozo kosenga eza ete justice esalema tomona ete bakonzi ya justice bakende kosambisa ye na cheferi ya babila babombi donc na agglomération ya Biakato esika oyo bato mosusu bazala azala sije exemplaire na kati ya makambo oyo eza kosalema na kati ya cheferi oyo ya babila babombi
batombo kiadef basili kokota na territoire ya Mambasa mapinga maekolo Congo démocratique mazali kobundisa bango butumpe moyi kasi bazali kosila te. Erika Smwisi Beni puna lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erika Smwisi bakuluna bilenge baye basala kamobulu na mbeli na makwangola bazongi lisusu na Matadi pe na etuka ya Congo central tulanza sango yango uta Matadi na Spef Mpanzo.
Baimbo kaya engomba Matadi bazali kokutana na makama ya ndenge na ndenge lokola kobeta maba mbeli tope ba arme blanche koiba ma ya biloko bya bango lokola ba alo alo misolo pe biloko mosusu. Kadre ya concertation ya société civile ya Congo central e beti mbela pona likambo yango tomoyoka
tangu monsieur le maire de la ville ayaki a lancé ki opération kumba kimbiku na ebandeli opération wana toza komona ke sur le terrain criminalité qui diminue qui mouke. Moi, bah délinquant primaire on est au benga kabongo, bah ben après comme il engèle, faut dire que à partir de 22h, bah patrouille au salima. Et que tant bon moni aux autres tant bon la bongo bongo kaka gozangi mikanda malaita bah kokanga ou kendo kusamba. Et bah tindi on a bolo. Malheureusement, ni ni salima qui est pas une abuso tout le monde a kango. Tant on conduit aye à bandi à bandaga na makamba makata la qui s'agenga na yena bah initiative malam. Mais pérennisation bah décision ou salima kati. Et bandaki malam et se relâche. Bah na yango. Bah bandi les sous kozongela makambo na bango ya mabe ça ne va pas toujours batte biso société civile to kenesika nini to landi pe général oyo aye ya sika mwana bato azoko sala oyo esengeli ya sala mais malheureusement tango ya sali atindi na prison ba cause tribunal na biso malheureusement de 3 jours ba libérer bango sous prétexte que muto ko charger bango azati
mais est-ce que bino société civile boko ko landela yango ti kuna na ba cause tribunal boye ba nini ya sala bongo eki bakangi kuluna mais bazoko bimisa bango nuki nuki
bon to landela makambo yango to komati na bakuze tribunal balobaka na biso boye tango bakangi kuluna bamemie kuna soki ba charger yete ya un délai après 48 heures basala kanini babimisaka bango wana c'est ce que dit la loi mais bazali fichier na kati ya bakuze tribunal lelo bakangi mutu wana mutu a charger yete ba libérer lobi lobi bomoni la même personne ba récidiviste wana baye mais tango batini bango bino bakuze tribunal bomoni que réellement bato baza batomboki bazoko buka mibeko ya leta okosala nini okozela sous charge yete okangi otini na bolo. Parce que souka zongi ako zongi la souzou mbeba na yako deranje population.
Nangambo ya bakengi ya baimbuka, komanda ya engomba ya Matadi, alobi boye.
Matadi, c'est une ville la plus calme. C'est vrai, c'est la population wana, et ça l'aimera toujours. Bakengiku, na monsieur le maire de la ville, sur Kodiambete. Je continue au Canada. 5 ans, ce qui est arrivé à la voie. na mikolo wana o bazo motolo wanga telephone o telephone sac bayaka baye o tindi ki bango ensemble na ba mwana mike wana na pa bazo zi kwa ke ko charge bango na ki ni prison prison ya bana ezali me ko singa ke ba to bazo motolo wanga ba telephone baza soki mutu ay bien telephone te ba ko ba te ke mwana zamana ba to bien telephone ay mbango wa na ba motolo ngai telephone bana wana mike wa boto zo bango e singi ba stratégie ebele ebele alors ba mama ba papa ba na cité kuna ba ko ebisa biso awa mwana songolo azala na veni songolo abandi kumela bana abandi kumela whisky loko bi bale wana zo tinda bango ba ke ndiko imba ebisa biso troka na bango te infraction ezo na itumbu na mais aussi to to ngi bango pe yaka to kana bango bino boya te ko senga misu na bango kona na mato ya population e mona yango ezo zo li banda mutu na moyi kwa bana wana mikene mikolo na bango nyonso bazala le susu te basila to sili tala bango nyonso mike 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 wana nde tozali oyo asika oyo bazala ya contrôlé par leurs parents mais otia bango maboko
bayimboka ya société civile basengi na balobi na bango oyo asika bayeba na kosala mibeko likunji kopesa ndingisa na bakuru ze tribunaux bayeba kopesa etumbu na bilenge oyo baza kozengisa bokengi na kati ya etuka ya Congo Central to pe na engumba ya Matadi. Matadi, Spef Mpanzu mpo na lolaka lo Amerika.
Matundi mwana mboka Spef Mpanzu. Losako pe mbote na bino banso balandi babiso ba lo laka la Amerika ve walingala uta Washington DC lelo tuzali kulubela na linaka na biso na bozindo milulu miye mizali kosalema na engumba makonzi ekolo Kongo Demokratik na Kinshasa kasi pe bisika misusu pona kotelemela bitumbo biye bizali na emonyula ekolo Kongo Demokratik pe kotelemela bikolo bia ya west ba occidento baye Kinshasa na baye ekolo Kongo Demokratik bazali kofunda kopesa kama boko na Rwanda pe na batumbuki ba M23 pona yango to yambi bongo mwana mboka fortifi Lushima wazali coordinateur tope Moyangeli ya Lingumba tope mouvement citoyen urgence panafricaniste yebani na mukili ezape na molongo ekamba makana na seba awibisa biso yemoko mwana bote mwana mboka fortifi Lushima
losa kondeko esiko uzwami
mwana mboka tubingi upo utoyoki kala mingi te bouti ko sala a conference de presse a tope likita na bapandi sango po tali makambo zo sala na Kinshasa kasi na bokuse a toloba ata na une minute na ndambo nini bino bolobi na conference na bino wana bosakoli nini
ilo wali boso to sakoli ndeko na pesi mbote na bapomani wana soba eko ande biso na ngonga sikoyo iloko wa liboso tolobi ezali ekeke fuba pomoma niba yeba ke urgence panafricaniste nde ya bandi likambo ya mouvement anti-impérialiste parce que babusus baye kobenga yango mouvement anti-USA biso toali kobenga yango mouvement anti-impérialiste parce que biso toali kotelemela gouvernement américain accompagné na baalie na ye ya otan puisque biso tozali na problème te na ba population occidentale na ba population américaine oyo pe bazali ko vivre capitalisme na mboka wana to telemeli nde mingi gouvernement américain oyo bazali ko soutenir Paul Kagame na Museveni po babebisa mboka ya biso parce que topesaki ba preuve d'ailleurs pendant la conférence de presse nous avons documenté cela aujourd'hui on a des références la livre ya Charles Nana
la livre olo bakana micro olo bakambala mona micro
voilà les lots vous allez avoir preuve dans le livre local et à Charles Nana dans le livre local et à Patrick Beko il y a quoi bah était que ils allaient d'ailleurs prouver que État américain en tout cas État voyou État coulouna des Bali co-financer guerre ou les canadiens il y a moi tout bande qui des bosso n'a qu'au brûler drapeau américain pour n'a qu'au dénoncer impérialisme na bango wana na sima na yango to lancer qui hashtag USA is killing na sima na yango le sous to lancer qui mobilisation général mais c'est même toi baite
kasi
tango Auguste Bandaki
kasi mutune yango tozo tuna bino bobandi bobino bobandi bobandi makambo wana bosaki yango mo koloni bosaki yango na kanisi kokole kaposo moko kasi boni boni tomoni moko na bino tupe baike kati na bino tomona ke lokola mode kila na basusu balobi bakimi po bazo koluka kokanga bango tango minulu miango mikomi kutu makasi mipanzani mboka mobimba na ba na bisika nyonso ba manifestation za
ndenge nini wana toko ko expliquer ango bolobi balingi bakanga bino bokimi et puis et bandi ko continuer.
Non, il faut te contextualiser maka. De komo de Kilawa azali porte-parole ya agence panafricaniste d'abord de komo sous ya dynamique de mouvement citoyen parce que l'agence panafricaniste azali ko faire partie da dynamique ya mouvement citoyen. Babanda qui avant que to lancer action il y a devant l'ambassade américaine, Babanda qui déjà co-dénoncé 600 jours d'occupation à Bunagana. Et voilà, bah autorité, bah c'est plein qui n'a monté, bah autorité, bah poursuivre, bah monter, bah pourchasser, bah monter, bah qu'on a, bah monter parce que les autorités veulent toujours continuer à se soumettre à l'Occident, veulent toujours continuer à se soumettre aux États-Unis et à leur potiche rwandais. Mais si quoi, Neko, Simba était que Nassima, même lui, l'autre, c'est ce qui devant l'ambassade américaine, où il y a qui est totalement pacifique et non violent, parce que tout cas, ça qui est le côté, gouvernement congolais est comme ça la récupération politique. Parce que, d'un moment, on a eu Koïb Sayo, il y a un petit conflit d'intérêts entre les partenaires américains.
Toujours bien, Linga, là.
Entre l'ambassade, plutôt l'État américain, conflit Morézali-Moké entre État américain, là, gouvernement n'a vu ce Congolais. Parce que gouvernement n'a vu ce Congolais, Babanda qui était que ceux qui ont arrêté les récupérations politiques, le mouvement n'a vu ça en finançant, parce que Fouti ba casseur, pour être diabolisé, pour être bango, bazoua manifestation, par contre, c'est un cadre de victimisation. Babi misa Congoman, il y a la victime, Kazali Kolela, empathie, topé pitié, il y a un Américain. Alors que, ils allaient qui pour être Congoman, il y a comprendre que, tu as dit qu'on s'est une rupture totale, tu as dit qu'on s'est une empathie, tu as dit qu'on s'est une souci à Mindele, tu as dit souci à l'Américain, tu as dit qu'on s'est une Américain, bah, l'ongwa n'a pas de biso pour être biso, tu as besoin, chemin, la souveraineté, chemin, la bonsomi, la solution. Donc aujourd'hui, il y a deux camps. Le premier camp, ils allaient quand il y a Congoman, il va le dire qu'il faut États-Unis avec une rupture totale, tu as dit qu'on s'est un beau, sans la victimisation. Et le deuxième cas, le deuxième.
Ozo Bananinga là.
Il y a Bauto. Deuxième compte, deuxième Likita, ils ont dit Likita, il y a autorité, ils ont dit qu'on finançait les casseurs pour être les casseurs, ils ont la pression sur le gouvernement américain, pour être les assassins, pour être le gouvernement américain, ils ont lâché Kagame, pour être comme un assassinat, il y a le président Fatih. Mais ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont une stratégie pour dénoncer l'acte de la violence, ils ont dit qu'ils ont un comité qui devant l'ambassade, topé contre le personnel, il y a pas représentation diplomatique.
Bino bozo funda gouvernement kasi tolanda ki na likita topé conférence ya presse ya ba ministre tolanda ki mulobili ambula matari na ministre ya ntei ya école Congo démocratique koloba ke ba zali na liloba moko na bino bana ba Congo na ba bazo manifester kasi ba boinde mobulu ba boy ko que batu basala mogulu ba bebisa balobi ba ndimi ke ba américain bazo sala kasi etumbo ba pesi bato ezamuke sengeli ko bakisa donc tokolo ba boko fond gouvernement bino bozo fundi ya lobi bazama monokomoko tu moko na bino
ndeko esengeli to ba ete ke tozali langage moko te to ina langage moko te na gouvernement na biso au gouvernement na biso zali gouvernement ko et gouvernement moko complice et aujourd'hui soumis na ba désir il y a pas américain donc tout allez l'engagement côté mais il faut que bah que par monde va utiliser par pression obligé toi dire comme ça d'après dans Bosenga division tout fait séparation tout fait divorce na États-Unis pour être basse la pression sur leurs partenaires na moto elle est accompagnée par monde américain donc biso tout allez qu'on prêcher autodétermination tout allez qu'on a rupture totale mais bango va dire qu'on a empathie va dire qu'on a mawa yemindele biso toi qu'on s'est engagé biso toi qu'on s'est rupture totale pétrole peut coexister bango ba kende ko entretenir ba relation mususu na ba état o ba ko débiso to si sa guerre au entre ba kina bango ba kende ko senga to pe ba kende ko sala ba mener ba partenariat na ba état lokola Russie Chine Iran mais bango encore ba dali ko banga ba lingi ata soto mokete ko lokoyoka maloba ya ba congolais yango zo ali ko mona ba ali ko pourchasser biso ba militants o toi na cela ya souveraineté total, il y a autodétermination. On se montre que basé pour traquer des cannabis au mode de qui là. Oh, il y a le dit que il faut que gouvernement attire la complice na bato bali kopier ba recherche na biso ezala États-Unis topé Kagame na Museveni
bino bozali kufunda ba américain kasi America tolandaki ambassadeur ya America akutanaki na mokonzi ya ikolo Congo démocratique mikolomi babileki Félix Tshisekedi pe akundoli makamion bazo salobi basali makasi bazo sala makasi mingi na nzela ya diplomatie kutu mokonzi ya sécurité ya États-Unis akendaki na Kinshasa pona yango pona kotala ndeni kosukisa pe États-Unis ezali kosenga na polele na Rwanda kolongo na mabele ya Congo pe kotika kopesa maboko na M23 pe pesi etumbu pe koba ezali kokoba kopesa etumbu na batu nyonso bazo sala mabeza na ngambo ya Rwanda za na ngambo ya Kinshasa
ndeko esengeli yetu etoye bake makambo yo ambassadrice si États-Unis ali kosala ezali hypocrisie ezali hypocrisie okongomani ali kokomprendre pe ali komona po bango ba lobi ke ba kondani M23 lokola état terroriste mais bango nde bazali na sima ya M23 bango nde bazali na sima ya Paul Kagame na tu explique wa histoire ndenge ni bango bazali kopesa ba arme na Rwanda po ete Rwanda akoka ko akoka kopesa yango na M23 siko ye deko ya États-Unis na bireke ambassade sa lobi ete ke to kondanaki M23 mais en même temps bango kuna na Israël tongo ba kondani ya mas ba pesa ki ya mas ba bibunde li po ete basilisa a mas ba pesa ki pardon Israël ba arme po ete basilisa guerre po na biso ba li ko senga négociation ba li ko senga dialogue alors que pa ba tumususu lokola Israël lokola le prêt ba li ko pesa ba ngomi ndoko ça veut dire que po na biso wana ezali hypocrisie ezali une façon ya kokitisa kanda ya congolais biso tolobi niet e ko simba te il faut être pas comme ça na bango pour être pas on pas na bango pour que moment il a décidé yemoko azwa makambo etali mboka na ye azwa ngo en responsabilité
tang bozo funda école américa kopesa bibundeli na Rwanda boza na bilembo nini bon monique gouvernement pesi bango bilembo to bozo loba peut-être na ba particulier tout nini gouvernement ya américa tikala kopesa mamando kité na Rwanda
Pona pesa yo ndakisa ya malama. Na kosite de komoko azali journaliste azali pe correspondant ya New York Times de ko war French. De ko war French robaki te que l'armée rwandaise et l'armée ougandaise bazali centrale, bazali vitale pona stratégie globale ya États-Unis parce que armée rwandaise parce que il faut koyeba que M23 ezali kaka extension tope continuité ya armée rwandaise alors armée ougandaise na armée rwandaise ba sala ka sale boulot oyo ba américain bango moko ba sala ka te pona ko éviter ko perdre ba vies humaines américaines donc ba soutena ka bango c'est depuis l'opération support hop lancée en juillet 1994 par le président Bill Clinton à partir opération ana ba pesaki bibundeli ba pesa ki bibundeli na Rwanda na Paul Kagame po ete envahir Congo.
Yango te wana zolo bezali izali media moko ebimisi bilembo na bino ezaka ya batu po mutu moka komaki po mutu moka lobaki to boza penza na bilembo.
Na ko pesa yo ba preuve ndeko na ko pesa yo ba document référentiel. Kende ko tanga livre ya Patrick Mbeko stratégie du chaos, kende ko tanga livre ya ndeko Charles Nana, kende ko tanga livre ya Pierre Payan, oh, azali français, azali congolais, azali camerounais, azali français, a pesa ki ba preuve, na kati ba buku na ye, que américain, tope état voyou américain, ba ali ko soutenir. Ba
M23 to
bali ko
sunyi
Paul Kagame.
Tang na pesa mokuse. Tang mtu penza na suka, motu na tozo tuna. Lelo même bula matin ile biango ba tu bakenda ki ko buka, tumbi bilu ba mituka ba tu ba BBC, bilo kuna Munisco, da BBC bilo ko belebele, siko ba bi bazo luka ba tu basali basali makambo wana, bino bobi bo bandaki makambo wana, bolukilu kito enquête zo salama. E ngiko ba nini bakoye pa na bino bo bandaki yango to nini?
Donc au sein du gouvernement ba banda d'abord enquête na kati ya ba parti na bango moko ba kende koluka ba tu wana na kati ya force du progrès au biso yo urgence panafricaniste mokolo mon côté depuis tozala actif na Kinshasa na Congo mobimba na no to komita ba acte de violence depuis o to banda
na noté bakanga militant na biso moko po eta kasé eloko po eta buki eloko mokolo moko te.
Voilà to komi na suka émission na biso ezalaki bongo Paulina kana biso na bozindo ya lelo to yambaki mwana mboka fortifie Lushimo Azali Mokambi ya mouvement citoyen urgence panafricaniste na ekolo Congo démocratique pour nokolobela aboté les milito milulu miyemizali ko salima na Kinshasa pe na ekolo Congo démocratique mobimba po etali bitumba na monyele ya mboka matondo mingi mwana mboka fortifie Lushimo
matondo mingi na yoringita.
Yango nde esukisi sango ya mokili lelo kasi ya motu ezalaki ete mokambi ya lingomba mai mai kiandenga Jano Matabishi akangami na mambasa na kofundama kopesa maboko na ba ADF. Tupesi matundu mingi na Lionel Gaima na Williams Kila na Antoine Roger Bolamba baibasunga kibiso na sango ya mokili lelo. Tuko bakulanda lolaka la Amerika VOA Lingala ngai kombu na ngai Edi Isango.